Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor și am vorbit despre intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, despre cina cea din urmă și grădina Ghețimani, despre judecățile la care a fost supus Iisus și despre crucificarea Lui. Astăzi analizăm profețiile referitoare la ultima săptămână. Ne-am uitat la câteva profeții citate în Evanghelii, dar sunt câteva care vorbesc în mod specific despre ultima săptămână, profeții pe care le prezentăm în continuare. El își va face intrarea triumfală în Ierusalim, Zaharia 9 și Psalmul 118. El va fi lovit ca păstor, Zaharia 13. El va fi trădat pentru 30 de arginți, Zaharia 11 și Psalmul 41. I se va da oțet și fiere, Psalmul 69. Vor trage la sorți pentru hainele sale, Psalmul 22. Oasele nu îi se vor sfărâma niciunul dintre ele. Exod 12, Numeri 9 și Psalmul 34. Coasta sa va fi străpunsă. Zaharia 12, Psalmul 22. Va muri între făcătorii de rele. Isaia 53. Cuvintele din urmă au fost prezise. Psalmul 22. El va fi îngropat de un om bogat. Isaia 53. El va învia a treia zi. Ioan 1, Matei 12, de asemenea Geneza 22 cu Evrei 11. Învierea lui va fi urmată de distrugerea Ierusalimului, Daniel 9. Ce l-a ținut pe Iisus pe cruce? Nu au fost cu ele. A fost răstignit pe o cruce de lemn, dar a făcut renumit dealul pe care a fost înălțat. El ar fi putut să spună oricând, de ajuns, eu mă retrag. Ceea ce l-a ținut pe cruce a fost dragostea sa pentru mine și pentru tine. Era obiceiul să se arate motivul răstignirii pe cruce, astfel încât trecătorii care vedeau această execuție grotească să știe care era motivul pentru care victima fusese pedepsită. Sunt impresionat, spune Chuck Missler, de faptul că Pilat a mers personal la locul execuției, a scris personal motivul și l-a pus pe cruce. El a scris în ebraică, în greacă și latină, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, Ioan capitolul 19. Din nou, când suntem pe punctul să nu observăm ceva, preoții importanți ne vin în ajutor. Marele preot al evreilor a spus, nu scrie regele iudeilor, ci scrie că el a spus, eu sunt regele iudeilor. Preoții erau total nemulțumiți de felul în care se scrisese. Dar Pilat a spus, ce am scris, am scris. În felul în care a scris, prima literă a fiecăruia dintre cele patru cuvinte, în limba ebraică, erau YHWH, numele de nepronunțat al lui Dumnezeu însuși, Jehova. Aparent, Pilat a făcut acest lucru în mod deliberat pentru a-i ofensa pe conducătorii evreilor. Sigilarea mormântului. Conducătorii religioși au venit la Pilat și au spus, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după 3 zile voi învia. Matei 27. Mi se pare fascinant, spune Chuck Missler. Dușmanii săi au înțeles că el va învia după 3 zile, chiar dacă ucenicii n-au înțeles în mod evident. Așa că i-au cerut procuratorului, dă poruncă, deci, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului, a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi, Matei 27. Recunoșteau prin aceasta că răstignirea a fost o greșeală? Eu așa cred. Ziua s-a întunecat pe durata unei jumătăți de zi, a fost un cutremur, etc. Pentru că nu voiau să facă o greșeală mai mare decât întâia dată, voiau să sigileze mormântul. Pilat le-a răspuns: aveți gărzile voastre, duceți-vă și faceți mormântul cât de sigur puteți. El le-a dat permisiunea, dar remarcați scepticismul din vocea lui? Când a fost raportat că mormântul este gol, cred că Pilat nu a fost surprins. Învierea. Facem aici o recapitulare a unor episoade anterioare când am examinat Geneza capitolul 8. Când s-a sfârșit potopul? Amintiți-vă că arca lui Noe s-a oprit pe lanțul muntos Ararat în ziua de 17 a lunii a 7-a, Nisan, în acel calendar. Iisus a fost răstignit pe data de 14 Nisan și a stat în mormânt 3 zile. Deci el a înviat în ziua de 17 a lunii Nisan. Începutul pe planeta Pământ, sub Noe, a fost stabilit de Dumnezeu la aceeași dată, în avans, ca și noul nostru început, în Iisus Hristos. Eu cred că acest fapt este absolut copleșitor. Fiecare detaliu în planul lui Dumnezeu este acolo întradins. Dumnezeu, sfătuindu-se în sine însuși în mod premeditat, a așternut totul în detaliu. După ce a înviat, Iisus s-a arătat Mariei Magdalena în acea zi de dimineață, Marcu 16, apoi celorlalte femei, Marcu 28, Matei 28, celor doi ucenici pe drumul spre Emaus în acea duminică după amiază, Luca 24, lui Petru în ziua aceea, Luca 24, celor 11 în acea noapte, dar fără Toma, și apoi 8 zile mai târziu împreună cu Toma. Apoi celor 7 când au mâncat împreună micul dejun pe malurile Mării Galilei, Ioan 21, apoi pe munte, Matei 28. Mai mult de 500 de oameni l-au văzut în Galileea, mulți fiind de față când Pavel a făcut aluzie la aceasta în scrisoarea sa către biserica din Corint, 1 Corinteni, capitolul 15. Dacă aș spune că într-o după-amiază din luna noiembrie, președintele John F. Kennedy a fost asasinat în Dallas și că s-a tras asupra lui cu arc și săgeată, m-ați crede? Sigur că nu. Prea mulți martori la acel eveniment sunt încă în viață și vor arăta că am spus o minciună. În mod asemănător, Pavel a scris 1 Corinteni 15 unor oameni care au fost acolo. Ei l-au văzut înviat. Apoi el s-a arătat lui Iacov, fratele Domnului, care a devenit credincios și apoi liderul bisericii din Ierusalim. Arătări ulterioare includ ridicarea sa la cer, Luca 24, fapte 1, și confruntarea cu Pavel pe drumul Damascului, fapte 9. Dar eu am o problemă pe care vreau să vă împărtășesc, spune Missler. Când studiez acest subiect, remarc ceva ce este foarte ciudat. Pare că, în mod constant, după învierea sa, fiecare dintre cei care l-au văzut a avut aparent o problemă în a-l recunoaște când l-au văzut. Primul exemplu este Maria, în grădină, Ioan 20. Maria a venit acolo de dimineață și s-a uitat în mormânt. Hristos dispăruse. Ea s-a întors în grădină și l-a văzut pe Iisus, dar nu l-a recunoscut. Ea a crezut că el era grădinarul. Femeie, de ce plângi? A întrebat-o el. L-au luat pe domnul meu și nu știu unde l-au pus. Te rog să-mi spui unde l-au dus și îl iau cu mine, a răspuns Maria. El a trecut atunci din limba greacă în aramaică și a spus, aparent cu o inflexiune, Maria. Ea s-a uitat la el și a spus, Rabuni. Ceea ce înseamnă Domnul. Dar este curios, oare de ce nu l-a recunoscut de la bun început? Același lucru s-a întâmplat cu cei doi ucenici pe drumul către Emaus, Luca 24. Pe parcursul a aproximativ 10 kilometri, Iisus a vorbit cu ei și i-a învățat din Scriptură. Dar numai când a frânt pâinea la masă, l-au recunoscut. Se pare că urmele de cuie la încheieturi au ajutat la identificarea sa. Dar de ce nu i-au recunoscut fața imediat?
Mai târziu, în acea noapte, în camera de sus, ucenicii s-au adunat împreună cu ușile închise. Erau speriați și plini de confuzie. Pe când ucenicii de pe drumul spre Emaus spuneau ce au văzut, Iisus a apărut. Ei au fost plini de frică și de spaimă. Iisus i-a întrebat: "De ce sunteți atât de speriați? Nu sunt un duh. Atingeți-mă și vedeți. Un duh nu are carne și oase." Apoi Iisus le-a spus ucenicilor să-l aștepte în Galileea. Pe când se aflau acolo, stresul, frustrarea și confuzia acestor evenimente l-a ajuns pe Petru. "Mă duc să pescuiesc," a spus el, și alți 6 ucenici l-au însoțit. Au pescuit toată noaptea și nu au prins nimic. Pe când era gata să abandoneze în ceața de dimineață, ei au văzut pe cineva stând în picioare pe plajă. "Ați prins ceva?" i-a întrebat el. "Nu," au răspuns ei. "Aruncați mreaja în partea cealaltă a corabiei." Ca și cum aceasta ar fi făcut vreo diferență, parcă nu era tot apa de sub aceeași corabie. Dar când au făcut așa, năvoadele s-au umplut de pește, așa că aproape s-au rupt. Ioan a recunoscut asemănarea cu un incident de mai demult și a spus: "Este Domnul." Petru s-a aruncat în apă și a înotat către țărm. Când au ajuns pe mal, Iisus deja pregătise micul dejun. Pe foc era pus peștele și pâinea era pregătită. "Haideți și mâncați," a spus el. Și Ioan a adăugat un comentariu ciudat și enigmatic. Și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe: "Cine ești?" Căci știau că este Domnul. Ioan 21. Ce înseamnă toate acestea? "Sunt tare curios," spune Chuck Missler. Am spus mereu că Biblia este o singură carte, are integritate în plan. Poate că vă surprinde să aflați că sunt mai multe detalii grafice ale răstignirii în Vechiul Testament decât în Noul Testament. De exemplu, Psalmul 22 este o descriere a ceea ce înseamnă să atârni pe cruce, ca și cum ar fi fost dictat de Hristos însuși, chiar dacă a fost scris de către David cu 800 de ani mai devreme. Isaia descrie în detaliu tratamentul abuziv. De fapt, el a prezis că Iisus va fi bătut atât de rău încât nu va mai arăta uman. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, Isaia 52. Dar este un alt verset pe care cei mai mulți nu-l observă. "Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce-mi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări." Isaia 50. Dacă înțeleg acest verset corect și dacă a fost împlinit la cruce, și eu cred că a fost, aceasta înseamnă că ei i-au smuls barba. "Acest lucru este foarte viu pentru mine," spune Chuck Missler, "deoarece cu mai mulți ani în urmă am lucrat pentru o companie care avea un compartiment mare de software, de programare, și președintele acelui departament avea o barbă foarte bogată. După ce am lucrat cu el mai mult de un an, el a venit la serviciu într-o zi având barba rasă. Nu l-aș fi recunoscut dacă un alt angajat nu l-ar fi strigat pe nume." Poate că acesta a fost motivul pentru care Maria nu l-a recunoscut în grădină. Ea a crezut că el era grădinarul. Avea el oare fața desfigurată și cicatrici în locul unde i-a fost smulsă barba? Poate că așa se explică de ce cei 2 ucenici au putut să meargă aproape 10 kilometri împreună cu el și să nu-l recunoască în acea seară, până când au văzut urmele cuielor. Poate că mai este un alt motiv pentru care cei aflați în camera de sus au fost îngroziți când l-au văzut stând în mijlocul lor. Acesta poate fi motivul pentru care și Ioan, pe țărm în Galileea, a spus: "Nu am îndrăznit să-l întrebăm, pentru că știam că era Domnul." Aceasta ridică o altă întrebare, și anume: mai poartă Iisus urmele răstignirii sale? Zaharia profețește: "Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns." Zaharia 12. Aceasta pare să indice că el va purta cicatricele pentru totdeauna. Unii spun că singurele lucruri făcute de mâna omului în cer vor fi cicatricele lui Hristos. În Apocalipsa, Ioan este transportat înainte în timp, în cer, și îl vede pe Iisus primind cartea cu 7 peceți. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Apocalipsa, capitolul 5. Eu cred că Iisus poartă semnele răstignirii sale, afirmă Missler. Ele sunt semnele umilirii sale, dar ele sunt și semnele gloriei sale. Se spune că era odată o femeie foarte desfigurată care avea o fetiță. Când fetița s-a dus la școală, copiii râdeau de ea datorită faptului că mama ei era atât de desfigurată. De multe ori fetița venea acasă plângând deoarece copiii râdeau și își băteau joc de ea. Într-o zi când fetița a crescut destul ca să înțeleagă, mama i-a explicat ce se întâmplase. Când fetița era nou-născută, ei locuiau într-un apartament care a luat foc. Mama a făcut tot ce a putut ca să o salveze pe fetiță, dar când a salvat-o din flăcări, mama a fost arsă și a rămas desfigurată la față. Din ziua când a primit această explicație, fetița nu s-a mai simțit umilită din cauza feței mamei sale, pentru că de fiecare dată când privea acea față desfigurată de flăcări a mamei sale, își dădea seama cât de mult era iubită. Noi știm că răstignirea a fost mai mult decât un eveniment material. Și eu cred că tu și cu mine vom petrece eternitatea descoperind cât de mult l-a costat pe Hristos ca noi să fim acolo cu El și să avem viața. Este foarte posibil că atunci când ne uităm la fața sa și nouă ni se va aminti cât de mult suntem iubiți. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza cartea Faptele Apostolilor despre biserică, cum își primește însărcinarea, despre Duhul dat bisericii, despre Ștefan în fața Sinedriului, despre Filip și influența sa, despre întoarcerea lui Pavel, despre ridicarea Antiohiei, Petru și Pavel în fapte, despre Petru și apoi despre prima călătorie misionară.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.